na novi program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Ruske snage delimično okupirale i drugu ukrajinsku raketnu bazu na Krimu. Moskva ne može da naredi naoružanim grupama da se povuku, izjavio Sergej Lavrov. Cilj zločina srpskih snaga u istočnoj Slavoniji, uništavanje Hrvata, iznela hrvatska strana pred Međunarodnim sudom pravde. Sutra potpisivanje kredita sa Emiratima vrednim milijardu dolara, najavio Lazar Krstić. Kosovo igra prvu zvaničnu međunarodnu fudbalsku utakmicu. Sutra će biti oblačno sa kišom, temperatura do 11 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti kakve su poruke upućene sa skupa žena u crnom održanom ispred zgrade ambasade Ruske Federacije u Beogradu. Aktivistkinja Staša Zajović.
Mi ovim našim činom želimo da izrazimo protivljenje vojnoj invaziji Rusije na Ukrajinu.
Partije u Srbiji ne nude celovite ekonomske programe, već samo nerealna obećanja, iako će buduća vlada morati da sprovede duboke reformske rezove, kažu ekonomisti Vladimir Gligorov i Ana Jolović.
Kampanja je demagoška, jel, kaže se, mi tražimo znoj i suze, a u stvari obećavamo kule i gradove.
Omogući da oni već imaju razrađen plan, podjednako koliko je moguće da ga nemaju.
Čak ni stručna javnost nema u to uvid.
Ne.
Ispod Beogradskog Brankovog mosta uskoro bi trebalo da bude podignut spomenik žrtvama holokausta na mestu na kom su nacisti u specijalnom kamionu dušegupki otrovnim gasom ubijali logoraše. Istoričar Milan Koljanin.
Kamion dušegupka iz jevrejskog logora na Beogradskom sajmištu, tu je prelazio na beogradsku stranu, tu bi jedan od dvojice podoficira spojio bizdrunu cel sa unutrašnjošću kamiona gasne komore i odatle bi krenuo prema stratištu Jajincima i za vreme vožnje bi zatočenici iz logora bili ubijeni.
Pre najavljenog vesti Ognjen Zorić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Ministarstvo odbrane Ukrajine saopštilo je da su ruske snage danas delimično okupirale i drugu ukrajinsku raketnu bazu na Krimu, ali da su skladišta raketa i dalje pod ukrajinskom kontrolom. Istovremeno, Ukrajina je odlučila da pojača bezbednosne mere u svojim nuklearkama kao odgovor na ruske pretnje. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je da Moskva ne može da naredi naoružanim proruskim grupama na Krimu da se vrate u baze, jer je reč o snagama za samoodbranu koje ne polažu račune Rusiji. Lavrov je u obraćanju novinarima u Madridu ponovio stav Rusije da naoružani muškarci na Krimu nisu ruski vojnici.
To nisu ruske vojne snage. Mi na Krimu samo imamo regularne mornaričke trupe.
Evropska komisija predstavila je paket pomoći od najmanje 11 milijardi evra Ukrajini, ali Brisel, kako saznaje France Press, planira i zamrzavanje imovine u Evropskoj uniji za 18 ukrajinskih zvaničnika umešanih u nasilje u Kijevu. Državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država John Kerry i ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov danas bi trebalo da se sastanu u Parizu, u trenutku kada Vašington povećava pritisak na Moskvu, koji optužuje da traži opravdanje za invaziju na Ukrajinu. I još jedna vest iz sveta, Venecuela, u kojoj je gotovo mesec dana traju protesti protiv vlade Nikolasa Madure, obeležava danas prvu godišnjicu smrti socijalističkog predsjednika Uga Čavesa. Ambasada Venecuele u Beogradu obeležila je prvu godišnjicu njegove smrti polaganjem venca na grob Josipa Broza Tita.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Optužbu protiv Srbije za genocid Hrvatska je danas pred Međunarodnim sudom pravde dokazivala iznoseći detalje zločina srpskih snaga u istočnoj Slavoniji, uključujući Vukovar 1991. Zastupnici Hrvatske naveli su da su zlodela bila počinjena tokom sistematskih, unapred planiranih i koordinisanih raširenih napada na hrvatsko stanovništvo u cilju delimičnog uništavanja Hrvata kao etničke grupe. Kao dokaz da je Srbija imala genocidnu nameru, hrvatska delegacija ukazivala je da se isti obrazac napada ponavljao širom istočne Slavonije. Lider građanske inicijative SDP, Oliver Ivanović, ocenio je da se protiv njega na Kosovu vodi politički postupak. U pismu Ivanovića, koje je medijima prosledio SDP, navodi se da bi taj, kako je naveo, besmisleni postupak pred bilo kojom pravnom institucijom bio unapred osuđen na neuspeh. Ivanović je juče počeo štrajk glađu u zahtev da iz Prištine bude premešten u pritvor u Mitrovici. A nekoliko stotina građana okupilo se jutros u Štrpcu, zahtevajući da se oslobode petorice ljudi srpske nacionalnosti koji su juče uhapšeni u akciji ROSU. Kosovska policija potvrdila je da je u Štrpcu uhapšeno petoro Srba, inače pripadnika kosovske policije, i da su svi oni zadržani u pritvoru, navodeći da je u akciji zaplenjena određena količina oružja i novca. Ministar financija Srbije Lazar Krstić najavio je na Kopaoniku da će sutra u Abu Dabiju biti potpisan ugovor o zajmu Ujedinjenih Arapskih Emirata od milijardu dolara za budžet Srbije i kreditu za navodnjavanje od 100 miliona dolara.
Govori se o desetogodišnjoj ročnosti i 2% godišnje kamatne stope. Kredit će moći da se zanavlja, naravno, kad dođemo do 10. godine, i ono što treba da znamo pre nego što budemo krenuli da gledamo u zube šta ovde ne valja, jeste da ukoliko sračunate koliko ovo vredi oko 290 miliona dolara u današnjem novcu. Što je kao da je neko dao 290 miliona dolara na poklon, uzeo u obzir trenutne uslove zaduživanja.
Prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić izjavio je da neće biti problema oko gradnje gasovoda Južni tok kroz Srbiju. Povodom izjave premijera Ivice Dačića da izgradnju Južnog toka odlaže problem obezbeđivanja državnih garancija, Vučić je rekao da će država ispuniti svoje obaveze. Republička izborna komisija proglasit će večeras zbirnu izbornu listu za parlamentarne izbore, na kojoj bi trebalo da bude 19 lista stranaka, koalicija i grupa građana. Zbirnu listu proglasit će i gradska izborna komisija. Sednica RIK-a bit će održana u ponoć, jer podnosioci lista do tada imaju rok da se povuku iz izborne trke ukoliko to žele. I na kraju vesti iz sporta, ženska reprezentacija Srbije u streljaštvu osvojila je zlatnu medalju u ekipnoj konkurenciji vazdušnom puškom na prvenstvu Evrope u Moskvi. Veliki uspeh selekciji Srbije donele su Ivana Maksimović, Andreja Arsović i Dragana Todorović. Srebro je pripalo Nemačkoj, bronza Italiji. Fudbalska reprezentacija Kosova danas igra prvu zvaničnu međunarodnu utakmicu protiv selekcije Haitija, a meč počinje u 15 časova na stadionu Ademir Šari u Južnoj Mitrovici. Ta se utakmica na Kosovu naziva istorijskim događajem, dok je selektor fudbalske reprezentacije Kosova, Albert Bunjaki, izjavio da se meč s Haitijem može na simboličan način uporediti s prvim korakom u trci na 10.000 metara.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se krizi u Ukrajini. Ministarstvo odbrane te zemlje saopštilo je da su ruske snage danas delimično okupirale i drugu ukrajinsku raketnu bazu na Krimu, ali da su skladišta rakete i dalje pod ukrajinskom kontrolom. Današnji sastanak američkog državnog sekretara Johna Kerrya i ruskog ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova smatra se ključnim u pokušaju ublažavanja napetosti u Ukrajini. Uprkos popriličnim razlikama, čini se da su obe strane spremne da započnu dijalog. Sabina Čavaravdić.
Ministar vanjskih poslova Rusije Sergej Lavrov izjavio je da Rusija ne može narediti samoorganiziranim naoružanim grupama da se povuku u baze, jer te grupe nisu pod komandom Moskve. To nisu ruske vojne snage. Mi na Krimu samo imamo regularne mornaričke trupe, kazao je Lavrov, koji je kritikovao Zapada jer su, pomažući ukrajinske demonstrante, dali svijetu loš primjer. Sjedinjene države optužuju Moskvu za razmještanje vojnih snaga u ukrajinskoj regiji Krim, opisujući ga kao čin agresije. Moskva, koja i dalje de facto kontrolira južnu autonomnu pokrajinu u Ukrajini, odbija ove ocjene. Predsjednik Barack Obama izjavio je kako Rusija ima svoje interese u Ukrajini, ali da joj to ne daje pravo da vojno intervenira u toj zemlji. Paralelno, brojni američki dužnosnici smatraju predsjednikov stav preblagim. Govoreći u američkom senatu o načinima na koji se Sjedinjene države mogu postaviti prema zvaničnoj Moskvi u aktuelnoj ukrajinskoj krizi, republikanski senator John McCain je kazao: prijatelji, ako dozvolimo Putinu da uspostavi svoju vlast na područjima na kojima žive ljudi koji govore ruski, onda se možemo nadati da ćemo uskoro dobiti poruku iz Poljske i tamo ima Rusa, baš kao i Rumuniji, Latviji, Estoniji, Litvi i Moldovi. Na ivici smo ponovnog uspostavljanja stare ruske imperije, što je Putinov životni san.
lifelong ambition.
Napeta je situacija na Krimu bila i tokom noći. Sekretar Ukrajinskog vijeća za sigurnost i odbranu Andriy Parubi kaže da je zabilježeno nekoliko incidenata, ali da se nada da će situacija se smiriti kroz razgovore narednih dana. On je precizirao da ruske snage nisu osvajale nikakve nove kote, ali je upozorio na mogućnost da proruski demonstranti mogu zauzeti neke od institucija vlasti u istočnoj i južnoj Ukrajini. Reuters javlja da je u rodnom gradu Viktora Janukovića, Donjecku, nakon 5 dana skinuta ruska i postavljena ukrajinska zastava na zgradi regionalne vlade. Policija je prije toga evakuirala zgradu, očistivši je od proruskih demonstranata. Francuski ministar vanjskih poslova Laurent Fabius izjavio je kako će Evropska unija, ukoliko se napetost ne smanji, na sutrašnjem sastanku dogovoriti sankcije protiv Rusije. Ministar vanjskih poslova Andriy Deščica otposlao je poruku Moskvi riječima: mi želimo stvari riješiti mirnim putem. Ne želimo ratovati, ne želimo se boriti s ruskim narodom, kazao je on.
U Beogradu je ispred zgrade ambasade Ruske federacije održan miran jednočasovni protestni skup nazvan Ne ratu u Ukrajini. Nekoliko desetina aktivistkinje i aktivista nevladine mirovne organizacije Žene u crnom u tišini je stajalo ispred ambasade Rusije sa transparentima Dajmo šansu miru i Stop tiraniji Putina. Skup koji je održan na istom mestu na kome se nekoliko dana ranije okupilo oko 200 pristalica desno orijentisanih pokreta, čija je namera bila da podrže rusku intervenciju u Ukrajini, protekao je bez incidenata. Aktivistkinja Žena u crnom, Staša Zajović.
Mi ovim našim činom želimo da izrazimo protivljenje vojnoj invaziji Rusije na Ukrajinu. Smatramo da ne postoji nijedan izgovor i opravdanje za ostvarenje imperijalnih ciljeva Putinove vladavine, jer znamo da će se, kao i ratovi na prostoru bivše Jugoslavije i svim drugim, obogatiti jedino vlastodržci, oligarsi, proizvođači oružja, a da će oni koji su najbrojniji civilno stanovništvo, pre svega žene, dece, starci, starice, zapravo platiti najveću cenu. Mislimo da je sada veoma važno da se povežu ukrajinske i ruske organizacije antiratne, i mi, jedan od naših slogana jeste da je neophodno da se odbije sve vidove vojne mobilizacije, da se promoviše pravo na odbijanje učešća u ratu, jer znamo da će ovaj rat biti samo još veće jačanje militarizma.
Aktivistkinja Žena u crnom, Staša Zajović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Povjereništvo Gradskog odbora Srpske napredne stranke u Užicu osudilo je svaki vid mržnje, vandalizma i nasilja, a povodom noćešnjeg paljenja prostorija Demokratske stranke u tom gradu. Oni su zatražili da istražni organi u najkraćem mogućem roku ispitaju slučaj i krivce privedu pravdi. Predsjednik Demokratske stranke Dragan Đilas izjavio je da je u društvu stvorena atmosfera linča DS-a i da i za to je optužio vladajuću Srpsku naprednu stranku. Podsjećamo, pola sata pre ponoći u Užicu su zapaljena ulazna vrata u prostorije Demokratske stranke, a intervencijom vatrogasaca sprečeno je da se požar proširi na prostorije i zgradu u kojoj se sedište nalazi. Novka Ilić.
Predsjednik Gradskog odbora Demokratske stranke Jovan Marković kaže, prema prvim informacijama policije, požar je podmetnuo za sada nepoznati počinilac, a kao mogući razlog ovog vandalskog čina Marković navodi predizbornu kampanju koju vladajuća koalicija vodi protiv Demokratske stranke.
Sasvim je jasno da atmosfera u kojoj se odvijaju ovi izbori nije dobra i ja hoću da vjerujem da je ovo čin pojedinca koji je u stvari van nekih institucija, odnosno pojedinca koji je uzeo stvari u svoje ruke i zbog takve atmosfere pokušao da pokaže svoj revolt. Ovo što se noćas desilo u Užicu treba da bude nauk svima, i strankama i pojedincima, da se učini sve kako bismo u narednih nekoliko dana i nedelja kampanju usmjerili u pravom pravcu i kako bismo, uvažavajući jedne druge, u stvari poslali građanima poruku da mislimo o njima i o njihovoj budućnosti. Neka ovo bude čin pojedinca, neka ovo bude čin revolta i neka se na ovome završi.
Ovo je prvi ozbiljniji incident u toku izborne kampanje, a u Užicu nisu do sada zabeleženi slični slučajevi u ranijim izbornim kampanjama. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Parlamentarni i beogradski izbori 16. marta dobijaju se ili gube na ekonomskim i socijalnim temama. Sve se teže živi, sve se teže dolazi do posla, sve se češće gubi posao ili se radi, a plate su ili ispod svakog minimuma ili ih uopšte nema. To je ono što direktno osjećaju građani. Na nivou države pak preti bankrot. Uprkos tome, kažu naši sagovornici, partije ne izlaze sa ozbiljnim ekonomskim programima, već uglavnom nerealnim obećanjima. Neka od njih su, kao iz humorističke radionice, na primjer Monty Pythona, beleži Branka Mihajlović.
U predizbornoj kampanji pršte razna obećanja, iako novu vladu čekaju bolne reforme koje će osjetiti svi građani Srbije. Beležimo najpre dva iskaza dva manjinska koaliciona partnera u dosadašnjoj vladi, od kojih ne zavise buduće reforme, ali koja ilustruju kabaretsku atmosferu jednog dela predizborne kampanje. Dragan Marković Palma, čuveni Jagodinac, i Milan, jedan od dva Krkobabića, zaštitnika penzionera.
Hoću da pošaljem poruku Međunarodnom olimpijskom komitetu da se Jagodina kandiduje da bude domaćin olimpijskih igara sljedećih, jer ispunjavamo uslove.
Poštar će i dalje da vam dolazi i dobijat ćete svoj novac.
Čak i oni koji će zasigurno činiti stožer nove vlade, nakon što kažu da idu teška vremena i da neće zavaravati birače, nude im razna obećanja. Beograđanima poslovni raj na vodi u koji će hrliti svetska biznis elita.
To će biti jedan apsolutno velelepno, moderno, uređen grad.
Glavni Vučićev oponent na opozicionoj sceni, demokrata Dragan Đilas, suprotstavlja tom obećanju jedno drugo o metrou, o kome svaka vlast već decenijama priča.
Metro je projekat, a ne tamo da neko priča o smanjenju broja zaposlenih ili plata.
Naprednjački lider obećava oporavak uništenih fabrika poput vranjanskih Jumka i Simpa.
Država neće pustiti Simpo niz vodu.
Vladimir Gligorov iz Bečkog instituta za uporedne studije komentariše predizbornu kampanju partije od koje zasigurno zavisi budućnost Srbije.
Kampanja je demagoška, jel, kaže se, mi tražimo znoj i suze, a u stvari obećavamo kule i gradove.
Ono što je možda najporaznije je činjenica te jedne površnosti i neulaženja u razradu tih ekonomskih programa, odnosno kako, na koji način i sa kojim sredstvima bi te programe zaista sproveli.
Kaže Ana Jolović, ekonomista iz Centra za istraživanje tržišta. Vladimir Gligorov kaže da vlast mora doneti set reformskih zakona, uključujući i zakon o radu, još restriktivniji od onog Radulovićevog.
Jasno je da će se ići na to da bude fleksibilnije regulisano i zapošljavanje i otpuštanje, da se relativizuju ti takozvani kolektivni ugovori, da se sva ta opterećenja koja su vezana za otpuštanje, za bolovanja, ovo kad se ide na godišnji odmor i sve to, to će sve biti deo toga, jer cilj će biti da se olakša posao preduzetnicima i da im se smanje troškovi. To je prilike ovo što će sigurno sada više čak tražiti MMF nego što je na tome insistirao sam Radulović, koji je zbog toga otišao.
Te promjene u zakonu o radu su samo mali deo onoga što čeka vladu.
Broj zaposlenih u državi je veliki i to se mora smanjiti. E sad imate ove stvari koje će doći također, o kojima se najmanje priča, to su ove stvari vezane za penzije, na tome to je to što će vlada da radi, a to što će oni da pričaju, to je potpuno irelevantno.
Za ono što sledi trebalo bi da postoji kolektivna spremnost, smatra Ana Jolović.
Moguće da oni već imaju tu svoju viziju, da imaju razrađen plan, podjednako koliko je moguće da ga nemaju. Znači mi u ovom trenutku prosto o tome ne možemo da sudimo.
Čak ni stručna javnost nema u to uvid.
Ne.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Ruske snage delimično okupirale i drugu ukrajinsku raketnu bazu na Krimu. Moskva ne može da naredi naoruženim grupama da se povuku, izjavio Sergej Lavrov. Cilj zločina srpskih snaga u istočnoj Slavoniji, uništavanje Hrvata, iznela hrvatska strana pred Međunarodnim sudom pravde. Sutra potpisivanje kredita sa Emiratima vrednim $1 milijardu, najavio Lazar Krstić. Kosovo igra prvu zvaničnu međunarodnu fudbalsku utakmicu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U beogradskoj Savamali ispod Brankovog mosta uskoro bi trebalo da bude podignut spomenik jevrejskim žrtvama holokausta. Planirano je da spomen obeležje, čiju izradu i podizanje finansira opština Savski Venac, bude postavljeno u ulici u kojoj su nacisti u specijalnom kamionu Duše Gupki otrovnim gasom gušili logoraše. Priredio Dušan Komarčević.
Ulica Braće Krismanović, smeštena u starom delu Beograda poznatijem kao Savamala, danas je tranzitna zona za teške kamione i istovremeno neformalni centar urbane gradske kulture. Malo je poznato da je pre 7 decenija upravo u njoj počinjala agonija za zarobljenike iz logora za Jevreje na Starom sajmištu, odakle ih je u smrt vozio kamion ubica, poznatiji kao Dušegupka. Istoričar Milan Koljanin objašnjava zašto je ova lokacija važno mesto sećanja.
Tude je prolazio kamion gasna komora. Upravo ovom maršrutom tu je bio, pored srušenog mosta kralja Aleksandra, bio izgrađen, u vreme nemačke okupacije, izgrađen pontonski most. Tako da kamion Dušegupka koji je vozio zatočenike, uglavnom ženi i deco iz jevrejskog logora na Beogradskom sajmištu, tu je prelazio na beogradsku stranu, tu bi jedan od dvojice podoficira spojio bizdrvnu cev kamiona sa unutrašnjošću kamiona gasne komore i odatle bi krenuo prema stratištu Janjcima i za vreme vožnje bi nesrećnici zatočenici iz logora bili ubijeni.
S namerom da obeleži ovaj toponim smrti, opština Savski Venac pokrenula je prošle godine inicijativu za podizanje spomenika u ulici Braće Krsmanović. Formirana je petočlana komisija u kojoj su bili predstavnici jevrejske zajednice, opštine, te istoričari i arhitekti. Na konkurs je pristiglo 6 radova, a komisija je bodovanjem odabrala pobednički, čiji će autor biti predstavljen javnosti tokom ove sedmice. Opština je za ovaj projekat izdvojila oko 17.000 evra, a plan je da spomenik bude svečano otkriven 24. aprila, na dan sećanja na žrtve holokausta, kaže Branimir Gajić, član opštinskog veća Savskog Venca.
Naša je obaveza da podsjetimo na ono što se desilo, posebno u svetlu činjenice da se u javnosti nedovoljno ili ni malo zna o tome šta se dešavalo u jednoj konkretnoj ulici u Savamali na teritoriji današnje opštine Savski Venac. Na samom spomeniku se nalaze otisnuti tragovi guma koji predstavljaju taj kamion koji je svakodnevno tuda vozio i ubijao. Kroz spomenik se uočava vizura sajmišta u daljini, jedan vertikalni otvor kroz koji se vidi sajmište, jedan visoki horizontalni kroz koji se vidi nebo i jedan mali koji simboliše decu koja su tu stradala. Reč je o 2 betonske ploče između kojih može da se uđe i da se asocira na taj osjećaj davljenja i gušenja u tom jednom strašnom prostoru tog kamiona ubice.
Kaže Gajić i dodaje da je ambijent ulice u kojoj će spomenik biti postavljen nepromenjen u odnosu na vreme kada se zločin dogodio. Kroz ulicu Braće Krsmanović je od marta do kraja maja 1942. prošlo oko 8.000 jevrejskih zarobljenika. Svi oni su na ovom tranzitu smrti ubijeni na monstruozan način, u agoniji koja je trajala 20 minuta. Iako smatra da je obeležavanje ovog mesta važan korak u memorializaciji, predsjednik Saveza jevrejskih opština Srbije, Ruben Fuchs, podsjeća da Topovske šupe i Staro sajmište, 2 najveća mesta stradanja Jevreja na području Beograda, još uvek nisu adekvatno obeleženi.
Ta 2 mesta su danas još uvek ruglo, a simbolički formalno su obeležena Topovske šupe jednom malom pločom. Za to mesto postoji neki plan da tu bude izgrađen trgovinski centar, to je Deltin, taj plan da uradi taj centar na tom prostoru. I s druge strane Staro sajmište koje je danas mesto gde možete naći kafiće, restorane, teretanu, fakultet, stambene objekte i tako dalje, i u vrlo velikom procentu strašno zapušteno mesto gde se okupljaju kučići i zaraslo u korov.
Kaže Ruben Fuchs. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Na poziv Trondheimskog jazz festivala naš umetnik Jovan Pavlović aranžiraće muziku za jedan od najpopularnijih norveških pop bendova Knutsen and Ludvigsen, a u projektu bi trebalo da učestvuju i dva mlada muzičara iz Srbije. Jovan Pavlović, kompozitor i profesionalni harmonikaš koji živi u Norveškoj, kaže nam da do sada nije komponovao muziku za jazz ansamble i orkestre, već pretežno za gudače, klasične kamerne ansamble, pozorište i dokumentarni film.
Tako da mi je veoma, veoma drago da su me pozvali i pitali da li bih hteo da aranžiram muziku. To znači da aranžiram već gotovu muziku od jednog veoma popularnog norveškog pop benda koji se zove Knutsen and Ludvigsen, koji su ovde tako imaju status možda najpoznatijeg norveškog benda zajedno sa ovom poznatom grupom AHA. Meni je palo na pamet da, s obzirom da će ovde učestvovati studenti jazz konzervatorijuma, da će oni izvoditi moje aranžmane, onda mi je palo na pamet da bi bilo dobro da tu možda probamo da ubacimo i neke naše studente, odnosno mlade i talentovane jazz muzičare iz Srbije. Ja to predložio direktor jazz festivala, koji je odmah to prihvatio obručki i rekao, kaže, ajde onda super, idemo onda do Beograda da čujemo i da vidimo da eventualno dovedemo dvoje nekih talentovnih muzičara.
Jovan Pavlović i direktor festivala Ernest Vigo Sandbag dolaze u Beograd 18. marta kako bi izabrali dva mlada muzičara koje će učestvovati u ovom projektu. Udruženje Tuti Srbija, koje se bavi promocijom norveške kulture kao i promocijom srpske kulture u Norveškoj, je u saradnji sa Trondheimskim jazz festivalom stupilo u kontakt sa najtalentovanijim mladim jazz muzičarima iz Srbije. Tina Dragićević, programska koordinatorka udruženja.
Ja, ove godine će biti angažovani možda ne samo studenti, možda i muzičar koji završava četvrtu godinu srednje škole i mislimo da je jako značajno što će naši studenti, odnosno muzičari, imati priliku da učestvuju na festivalu. Mislim da je ta njihova saradnja koja će trajati nekih desetak dana u Trondheimu, taj veliki nastup na jazz festivalu koji je jedan od prestižnih festivala u Skandinaviji, ali i u čitavoj Evropi, jako značajan za mladog muzičara, pre svega iz Srbije, koji namerava da se bavi u svojoj profesionalnoj karijeri jazz.
Muzička, kulturna i etnička raznovrsnost učesnika, kao i proces njihovog zbližavanja kroz muzičke seminare i koncerte, čine okosnicu projekta Tuti Srbija. Organizuju multietničke internacionalne muzičke seminare za omladinu iz celog sveta. Jovan Pavlović, lider ovog udruženja, angažovan je na razvoju muzičkih odnosa i razmena između Norveške, Palestine i balkanskih zemalja.
Cilj nam je da putem tih seminara približimo tu omladinu i imamo tako jedan specifičan rad na tim seminarima gde se ne koristimo note, već se radi, sve se uči na sluh, nešto što u stvari podsjeća dosta na metodu rada jazz muzike i radimo program tradicionalne kompozicije i zemalja odakle učesnici dolaze. E onda sve to na neki način mešamo i pravimo neke naše nove aranžmane. Ako na primjer radimo neku palestinsku muziku, ili eto da kažem, prošli put smo imali tradicionalnu norvešku pesmu koju je pratio ud iz Palestine i samim tim, čak i ako sviraju potpuno tradicionalno, odnosno straight, to se zvuči interesantno samo tim korišćenjem nekih instrumenta koji nisu uobičajeni u toj folklornoj muzici.
Od bendova u kojima svira Jovan Pavlović, najpoznatiji su Bengalo iz Trondheima, zatim No Border Orchestra, projekat bugarskih, ruskih, srpskih i norveških muzičara.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Ruske snage delimično okupirale i drugu ukrajinsku raketnu bazu na Krimu. Moskva ne može da naredi proruskim naoruženim grupama da se povuku, izjavio Sergej Lavrov. Cilj zločina srpskih snaga u istočnoj Slavoniji, uništavanje Hrvata, iznala hrvatska strana pred Međunarodnim sudom pravde. Sutra potpisivanje kredita sa Emiratima vrednim milijardu dolara, najavio Lazar Krstić. Kosovo igra prvu zvaničnu međunarodnu fudbalsku utakmicu. Sutra će biti oblačno sa kišom, temperatura do 11 stepeni.
Koristite pametni telefon s Android sistemom.
preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Slušali ste popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prethodnih pola sata sa vama su bili Andreja Backović i Ivan Martinović. Prijetno.